Zabbuli ya 32. Aweredwa omukisa asonyiddwa ekyonono kye n'ekibi kye kikwekeddwa. Aweredwa omukisa Mukama gw'atabalira butali butuukirivu, ne mu mwoyo gwe temuli bukuusa. Bwe nasirikanga, amagumba gange ne gakaddiwanga olw'okukaaba kwange obudde okuziba. Kubanga emisana n'ekiro omukono gwo gwanzitoweeranga, amazzi gange ne gakaliranga ng'olw'omusana ogw'ekyeya. Ne nkwatulira ekibi kyange n'obutali butuukirivu bwange ne sibukweka. Nayogera nti, Mukama n'amwatulira ebyonono byange, naawe n'onsonyiwa obutali butuukirivu obw'ekibi kyange. Ku lw'ekyo, buli atya Katonda akusabenga mu biro by'oyinza okulabikiramu, mazima mu ntabe z'amazzi amangi tebalituuka gy'ali. Oli bwekweko bwange, ononkuumanga mu kulaba ennaku, ononneetoloozanga ennyimba ez'obulokozi. Naakuyigirizanga, naakulaganga mu kkubo ly'onooyitangamu, naakuteesezanga ebigambo eriiso lyange nga liri ku ggwe. Temubanga mbalaasi n'ennyumbu ezitalina magezi, ezigwanira okusibibwa ekyuma n'olukoba okuziziyiza, awatali ebyo tezirijja gy'oli. Ababi banaalabanga ennaku nnyingi, naye oyo eyeesiga Mukama okusaasirwa kunaamwetooloolanga. Musanyukire Mukama, mujaguze mu abatuukirivu, mwogere waggulu olw'essanyu, mwenna abalina omutima ogw'amazima.